Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Отчуваю, что у самый час я завітав до тебе. Ты, здаецца, уже збираўся заплющить в очи и заснуть. А як же вечерняя казка? Без яе и сон не сон. Тебе просто не будет чего снить, ти не так? А тому натопырвай в ушки и слухай уважливо. Давным-давно, далеко-далеко отсюль, жил-был... До речи, ти чув ты коли-небудь про одно невеличкое полночное королевство город-востров? Так-так, миновито королевство город-востров. И як такое может быть? Зараз я все растлумачу. Уяви себе, что сярод бурного мора одиноко стоит скалистый остров. На тем острове побудованы пригожий город, а в городе живе король, який правит своим королевством городом островом. А кроме короля в тем городе жил хлопчик Якоб. Звичайний хлопчик у полосатих панчохах, коротеньких штонниках і гэткай же коротенькой курточці. Амаль кожний день Якоб прибігав на берег мора, каб поглядіть на кораблі. Ті треба казать, що йому вельми хотілося стати капітаном такого корабля, ті хотя б просто покататься на ім. Але, по-перше, батьки не отпустили б сына одного, а по-другое, у них не было грошей на билет, и нашему Якобу ничего не заставалось, як только сдалек назирать за пригожими парусниками. И вось однойчи подчас своей звучайной прогулки по березе мора Якоб почув некий дивный писк. «Что это может быть?» — подумал хлопчик и прислухался. «Поможите, поможите!» — пропищал нехто зусім побач. И Якоб зірнув себе под ноги и не поверил в очам. У прибережной затоцы отчаянно болтался маленький эльф. «Ратуйте, ратуйте!» — знову почув Якоб. Очнувшись от удивления, он двумя пальцами взял эльфа за ковнер и вытягнул его из воды. Потом Якоб поклал небараку на долонь и осторожно похукал на эльфа. «Ну, хопить, хопить!» — пискнула истотка. «Мое оденье уже высохло. Зрешты, дякую за воротование. Теперь, по наших эльфийских законах, я повинен отдячить тебе. Скажи, ти есть у тебе какая-нибудь мара?»
«Мара? Конечно, есть!» — воскликнул Якоб. «Я хотел бы вандровать по свете, обысти под ветрозями все моры и океаны. Але у меня нема грошей, не то, что на корабель, навод на билет». И Якоб тяжко вздохнул.
«Неразменный талер, вот что тебе треба», — пискнул эльф, и, скокнувши на землю, нечакано зник.
«Долго я еще чакал, Якоб, сподіваючись, что эльф вернется и принесе ему той самый неразменный талер, але эльф так и не з'явился. И покрыўджаны хлопчик поплёўся домой. Дома яго чакала вячэра, але Якабу не вельмі хацелася есці. Ён толькі ўзяў невялічкі кавалачак пірага. А шукаў, відаць, мяне гэты эльф, падумаў хлопчык, і раптам мяккі пульхны дагэтуль пірог заскрыгатаў на ягоных зубах.
У пірагу ляжала залатая манета. На адным баку яе было вычаканена слова «талер», а на другім баку красаваўся партрэт самога Якаба.
«Вось дык манета», – усхвалявана прамовіў Якаб. «Мабыць, гэта і ёсць неразменны талер».
І нічога не сказаўшы бацькам, хлопчык памчаўся на прыстань. Там ён аддаў залаты капітану самага вялікага карабля і, як быў без рэчывы харчу, наважыўся плысці ў невядомыя краіны. А ўвечары, калі карабель ужо далёка адышоў ад родных берагоў, капітан сядзеў у сваёй каюце і падлічваў грошы. Ён складваў манеты ў слупкі, аддзяляючы серабро ад медзякоў і золата ад серабра. І тут на адной манеце капітан убачыў знаёмы твар.
Дзе я мог бачыць гэтага хлопчыка?
Успомніў. Сёння ён садзіўся на мой карабель. Не іначай гэта сын нашага караля. Бач ты, цішком выправіўся на марскую прагулку. Адзін, без прыдворных. Ён нават заплаціў мне.
Ох, здзівіўся ж Якаб, калі сам капітан спачатку вярнуў яму залаты, потым прапанаваў перасяліцца ў больш прасторную каюту і нарэшце прызначыў ганаровым капітанам свайго карабля.
Праз некаторы час карабель вярнуўся ў родную гавань, а Якаб да родных бацькоў.
Яны ўзрадаваліся, убачыўшы свайго сына, жывога і здаровага, ды яшчэ апранутага ў шыкоўны марскі мундзірчык, і Якаб таксама быў на сёмым небе ад шчасця.
Па-першае, ён убачыў бацькоў, а па-другое, здзейсніў сваю мару, і гэта вельмі здорава.
Ну вось, мой дружа, і ўся казка.
Кажуць, што менавіта з таго часу на святы ў пірагі сталі запякаць залатую манетку на шчасце і ўдачу. А яшчэ расказваюць, быццам бы Якаб стаў каралём таго каралеўства горада вострава.
Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя.
Ну, мой маленькі,
а цяпер спаць.
Добраноч.